druhým studentem. Takže já to nebudu moc protahovat, ten farmací úvod, který to asi stačilo, když to páslo. Takže já bych se vám vyšel
hluboký kulturní cyklotestovatelský zážitek a dovolte mi, abych přivítal úvodního hosta, který je Martin Adámek.
Dobrý den.
Boda. Já to tady vítám. Takže Martin byl teda autem, ale normálně jezdí na kole. Kolik už to máš, tak najeto, abychom začali nějakým číslem. Nemyslím tím autem, ale na kole.
No ono to je podobný, já nevím, tak na kole asi jenom je to přes 50 tisíc, ono to není tak moc, jako lidi se zde určitě a pravidelně a často, tak mají určitě víc než já. Ale tady ty 4 šestky, co tady vidíte, tak teda by za tomáry, nevím, hlavně něco okolo asi 16 tisíc. Na těžko s tím asi 50 kilovým kolem.
Takže my vlastně uvidíme takový průřez čtyřmi, nebo respektive třemi ze čtyř tvých cest, protože ty jsi vymyslel si takový projekt, že vlastně...
Ale to vlastně vzniklo tak jako postupně, to jsem dostal nabídku účastnit se cesty do Monaka, tak jsem se jí účastnil, pak jsem chtěl jít podél Labe do Hamburku, tak jsem jel, a pak jsem tuším, že je to takový krásný systém, tak jsem tomu pokračoval, když první cesta byla na jeho západ, tak a druhá na severozápad, tak samozřejmě třetí logicky musela být na severovýchod a čtvrtá na jihovýchod. S tím, že to ještě fungovalo, takže první cestu jsem vyjel Rakouskem, vrátil jsem se Německem, pak jsem vyjel Německem, vrátil jsem se Polskem, vyjel jsem Polskem, vrátil jsem se Slovenskem, pak jsem vyjel Slovenskem a vrátil jsem se Rakouskem, zkrátka, aby jsem byl požárek.
Takže... No,
stíhali
jste to samozřejmě. No, tady je to vidět. Já jsem udělal chybu, že mi ten rozhovor na týden, když ho dostal dobře znám, tak jsem chtěl to dělat na jeden mikrofon. Uvidíte proč, já prostě tento slovo teď velmi rád předám a plátnu diváci všechny tvoje, takže vám přeji příjemnou zábavu a uvidíme se za 25 až 40 minut, až se rozsvítí.
No. Tohle mikrofon jsem mám před sebou?
Jo,
jo, jo, jo, jo. Já jsem tam zasnul teda, jak to dělá já.
Tak ještě je to dobrý den. Takže v podstatě jsme se asi řekli to hlavní. V podstatě každá ta cesta byla po směru podívaní se do Lučiček, i postupně ty cesty na sebe namazovaly taky ve směru podívaní se do Lučiček. Takže si uděláme ten velmi rychlý průlet s těmi prvními třemi cestami, o kterých se dnešním prezentace není. Tak, tady vidíme tu mapu, takže první cesta vedla přes Rakousko do Monaka, pak se zbývající cesta zpátky, pak to bylo za Labe se symbolickou návštěvou Dánska, pak to bylo Polsko, Leningradská oblast Ruska, Litva, kousíček Lotyšska, Bělorusko, Ukrajina, Slovensko a ta cesta, o které se dnes budeme bavit hlavně, tak ta vedla přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, kousíček Bulharska, do Srbska, Bosny, potom přes Chorvatsko, Slovensko a Rakousko zase domů do Náchoda. Vlastně celkově jsem potom zpětně ten projekt nazval 4x Náchoda z moři a zpátky, protože to tak prostě je. Měl jsem štěstí, že se mi nepřehodilo nic takového, abych musel využít nějaký kamion, stop nebo vlak. Takže to opravdu všechno teda bylo prostě strašeno z domů a zpátky. Tak tady jste ty první cesty, tam nás jeho 7 lidí. Cestou jsme se teda pak různě dělili, protože se to ukázalo víc moc. Tohle je moje kolo, ale přežilo, oni ty krády jsou docela přátelský složení, to je v Rakousku při snídaní. Tak, no a tady vidíte příjezd k moři. Takhle člověk vypadá po několika málo týdnech jízdy na kole. Pak se mě ve Francii někdo ptal, jako jestli to je dělá bicykleta, takže to lidi evidentně poznali. Tak Monako, tam pro mě nejmenová atrakce byl právě ten závodní okruh, tohle je sotva v životní velikosti. No a tam teda jsme se různě dělili při té cestě a ukázalo se, že 7 lidí je moc. Zkusil jsem si pak závěr té cesty jet i sám, zjistil jsem, že to má spoustu výhod. Ono teda kromě toho, že v kopcích na mě ostatní čekali, protože já nejsem nějak moc rychlej vrchář, tak hlavní jakoby, důvod, proč jsem se osamostatnil, bylo, že jsme často přijeli na nějaký místo, kde bylo něco zajímavého pro mě a ostatní říkali, nemáme čas, jdeme dál a já jsem jako věděl, že se tam pravděpodobně víckrát v životě nepodívám, je tam něco, co bych rád viděl a nemůžu tam zastavit, protože ostatní spěchají. Tak to byl ten hlavní podnět, proč jsem se osamostatnil a proč ty další tři cesty po Evropě a pak jedna okolo republiky byly samostatně. Tady jsme 2862 metrů nad mořem. Podle některých zdrojů to je nejvyšší evropská silnice, podle jiných tomu tak není. Je to Boldebonet, Lafenty, vlastně je to nejvyšší místo, kde jsem v životě byl, takže to pro mě byla asi zajímavá událost. Teď říkám, jel jsem tam pomalu, ale jako teda jistě. Tak, tady zkouše přímo v Hamburku, takže to už jsme v roce 2005, při té cestě podél Labe. Takhle se tam tahali tři věci po kanálech. Tady vidíme takový starý objekt, kde byly takový zadní rampy. Tak a já jsem zvyklý se si prezentace spectřovat básničkami, které píšu po cestě. Takže já tady teďka mám takový sestřih fotek z cesty podél Labe, který ukazují obecně styl cestování, jsou obecně platný pro všechny mý cesty. A pověděl bych vám tomu teda básničku, kterou jsem napsal v Maďarsku v roce 2007, třetí cesty, o kterých se budeme za chvíli povídat. Tu básničku jsem nazval cyklocestovatelská písnička. U nohou mě vytěk šlastí, předjíždí mě nákladák. Každý se to někam mastí, já to jedu jenom tak. Chci zas poznat nový obzor, nestačí mi to, co znám. Na bouračku dávám pozor, těžko bych se přísil sám. Vítr fouká jednou dozad, jinde zase do očí, nemůže být dobře pořád, jo, občas se to otočí. Topec, ten je spravedlivý, co se svěl, to si pěť. Člověk se až nikdy diví, jak je dobrý ten náš pět. Večer koukám ze spacáku, tamhle to je velký vůz, ukazuje na polárku a tamhle letí vzdušný vůz. Pokud večer fouká vánek, místo hvězd, jistou mraky jen, tak si stanem jistým spánek, abych nebyl promáčen. Ráno mi pak zvedne hýčka, samo slunce osobně, nebo odstávku písnička, nebo nějak podobně. Jinde třeba v budíně běhající veberky, jinde hlučně ve struně hledá zatel treberky. U noho mě řeče strací, předjíždí mě nákladák, každý si to někam mastí, já tu jedu jenom tak. Zamává mi občas mrně, při palec k nebi zvedne chlap a to stílu vydává mě, to si říkám, makej, chlap. Hlavně mít tvrdý gumy, tvrdou hlavu, jasný cíl. Prověří se to, kdo umí a jestli jsem se připravil. Nezávislá cyklistika, to je pravá svoboda, ať i tenhle čas utíká, tak je to celkem pohoda. Netrápí tě jízdní zády, jseš tam, kam sám dojedeš. Když máš láhve plný vody, tak se spíš tam, kde ty chceš. Mnoho mě řeky zkrací, předjíždí mě nákladák, každý se to někam mastí, já to jedu jenom tak. Tak, to byla teda ta básnička, co jsem napsal v tom Maďarsku. Tak, tady odpustíme ten cestřih fotek o tom cestování obecně a jdeme dál. Tak, tady vidíme námořní loď na jednom poplavu Německem. Jenom upozorňuji, že to dopředu se vypadá jako nějaký mobílek, takhle skutečný asi dvoupatrový člun pátrací a záchranné služby a to zatím teda to je kontejnerová nastavská loď. Tady vidíme kontejnerový terminál z Výbeku. Tohle jsou, že rok 2006, cesta na Litvu, konkrétně Krakov, v pozadí Vavel, vjezd do Kaliningradské oblasti Ruska, Kurská kota a Písečný duny na Litvě. Tak, tady pravoslavný kostel, přece přesvátky před Ukrajinu a tady to už je ta cesta, o který dnes bude řeč. Tady jsme v Budapešti, jak jste možná poznali na přehodu dne. Zrovna tam probíhaly tady ty závody letecké akrobace, tak jsem na ně chviličku koukal. Tak, tady se reklamní poutaž na budapeštském obchodě se zbraněmi. Tohle je vesnický skanzen na východu Maďarska. Tady jsme ve městě Pečkané. Bylo tam moc pěkné centrum, opravdu doporučuji, když někdo bude mít cestu okolo. Česka. Byl tam i takovýto ledový trh nebo jarmark. Tady to už je něco také třeba, to už se blížíme k Rumunsku. Já jsem se tam samozřejmě langoš, když jsem byl v Maďarsku, a mohl jsem ho sehnát v restauraci, pak jsem zjistil, že se musí schánět ve stánku. Tady to už je město Gyula na rumunských hranicích. To mě zaujalo, že se jmenuje stejně jako bývalý prezidenta Havla. Tak, tady už jsme v Rumunsku, vidíme tady jedno takové provedení studny. Tady jsem měl přes města Arad a Temešoára. Tady vidíme takovou rumunskou svatbu. Samozřejmě okolo toho bylo hodně hluku a tak, jak se na takový lidový temperamentní národ sluší a patří. Ale to bylo i dál v Srbsku a podobně. Tak tady vidíme rumunský kostel, ten interiér byl opravdu fascinující. Tady vidíme takový vesnický kostelík, rumunská vesnice s místní policií a hustami. Tady já se normálně teda cestuju tak, že najedu na nějaký ajko, prohlížnu si 5 cm mapy, který znamená asi tak jako 50 km a jedu. Ale tady jsem se chtěl vykoupat, tak jsem chtěl na takovou odbočku v mapě, která vypadala tímhle tím způsobem, což bylo velice zajímavé, teda zvlášť ve chvíli, kdy jsem chtěl k takovému místu, kde okolo nějaký chalaše nebo farmy, nebo jak bych to nazval, pobíhalo asi 10 psů, každý okolo 40 kg a 75 cm kohoutku a oni byli zvyklí jenom na to, že tam je ten jejich provod, který jsem teda bohužel v té vůbec nebyl, a že tam jezdí okolo traktory, a tak jako opravdu se mi nepodařilo projet okolo ani s pomocí místního traktoristy, který se mi snažil udělat cestu, s kým si málo přejel. Ale zkrátka nakonec jsem to musel objet lesem, přestal jsem tam v lese nějaký myslivny na zemi, venku a jel jsem dál. Takže tam, jako přestože normálně si většinou přemluvím, abych s nima vyšel, tak v tomhle případě jsem považoval za úspěch, že mě dovolili potom tu odejít z celku. Protože oni ty domůcí se jsou pověstní, oni fakt nejsou zvyklí na to, že tam viděli víc lidí než ty svý. No, tady vidíme tu přestupu, který jsem tam měl, ono zkrátka nikdy může skončit. Tak, to byl západ slunce a tady už je další den. Rumunský elektrický rozvod. Tak, tady je, když se s tím nemažu, když se něco děláte pořádně a ve velkým. Tohle to byly jako takový hezlouší patníky u těch mezinárodních silnic rumunských. Byly tam vlastně staný kilometry a tak. A tady začínají rumunský hory. Tady mě fascinovalo, že tam úplně běžně a samostatně chodili tyhle ty koně. Tam jako okolo nich nikdo nebyl. Oni se zkrátka od někud vraceli asi domů nebo někam šli. A bez problémů tam šli samostatně po silnici od někud někam. Oni asi věděli, kam bylo to. Tady jsem se spal na tomhle pak nádherné místě. Je to asi jedno z nejhezčích míst, kde jsem spal. Sice teda Rumuní se tam vedle spali ve stanech a s autama, tak mě jako říkali něco o medvědech, ale to mě nějak nerozhodilo. Bylo tam fakt krásně, mudlal tam potůček, mítali krávy a bučeli, tak jsem si asi víc v tomhle slahu. Tady jsem stoupal do další části těch rumunských hor, nějaký místní potůček. On je menší, než vypadá na těch podstavu, na to potaný týka. Tak tady vidíme místního pastevce, ty kopce tam byly opravdu prudký. Tady teda v rozporu s tomu básničkou ten kopec už nebyl spravedlivý, protože to kopce to bylo po asfaltu a kopce to bylo po takovém šíleném šerku, kde jsem měl asi 12 km za hodinu a ještě jsem se bál a ještě jsem se stresoval, protože za chvilku jsem měl živý telefonický vstup do Českého rozhlasu v Hradec Králové a nebyl tam signál, takže občas to má člověk takový stresový. No a vůbec to je oprava rumunských silnice, kde zkrátka, když přejelo auto, tak to bylo takový nepříjemný, že člověk pak nebyl úplně čistý. Satelitní místě jsou v Rumunsku. Tak, tady se myslím blížíme k Bulharsku, kam jsem se vlastně dostal přívozem přes široký Dunaj. Tak, tady se to dostal venkovská doprava. Uh, Přes Bulharsko jsem teda přejel velice jako krátce, tam jsem ujel, já nevím, asi 50 kilometrů jenom a spal jsem tam jednu noc, takže jsem tam ani neměnil peníze, jen jsem jel na kartu a tam chudy. Ano, při většině se jsem měl nějaký jeden stát, protože jsem byl jenom jeden den, tak jsem tam ani neměnil. A to bylo už je teda v tom Srbsku. Tam bylo zajímavé, že tady teda vidíme, že tam jsou docela kopce. Tam, to jsem chodil v podstatě tu předchozí fotku někde ze zhora, asi do toho mostu, tak jako tam jsem se docela nastoupal. Ale v tom Srbsku bylo zajímavé, že já jsem se byl ten česko-chorvatský slovník. A teprve v Bosně, to znamená mezi Srbskem a Chorvatskem, jsem se dozvěděl, že všude se tam mluví srbo-chorvatštinou, akorát místní lidé to nevědí. Takže v podstatě v Srbsku já jsem se tak nějak samoučně učil, přišlo mi, jako, že to má nejvíc ve slovenštině, takže jsem na místní mluvil tak nějak slovensko-rusky nebo se slovenskou gramatikou a ruskou slovní zásobou nebo tak podobně. A docela to fungovalo, plus těch pár srbských slov, to jsem se zjistil. Až v Bosně jsem se dozvěděl, že jsem mohl srbsku mluvit podle chorvatského slovníku, protože je to zkrátka srbochorvačtina a vědějí to všichni, kromě Srbů, Bosňáků a Chorvatů, který jsem nějak používal. Protože oni to považují za srbštinu, chorvatštinu a bosněnštinu. Tak tady to je horák, kde jsem přespal nahoře s nádherným výhledem. Tak a tady už teda výjíždím do Bosny a Hercegoviny, někdy teda do části Bosna. Ono to o sebe není nějak jako udělený, to je prostě já nemám, jako Češi a Morava, to je jedna republika, ale víš, že to je kde. Tak tady už se samozřejmě tady objevují naše ty stepecký jména, takže se dostáváme na muslimské území. To je ta méně jedna část, kde se starajelem jsem na tady ty cesty, nebo na tady ty cedlu a narazil poprvé. Ono jako se o mě doma vždycky dost jako boje a dost jako jsou u mě stresovaný a částečně pak jsem si stres přenášej na mě. Tak jsem se na území bývalé Jugoslávie snažil spát třeba na nějaký polní cestě, kde jezdí traktory nebo někde, kde se pasou krávy nebo něco takového, abych měl listotu, že prostě těch, já nevím, asi 5 kilo, co stačí k odšlápnutí proti pěchotní menu a 25 kilo, co stačí k odšlápnutí proti tankový menu, tak abych měl listotu, že už se tam jako prošlapal někde dostatečně těžkej. Tady vidíme takovou smutnou realitu té Bosny. Všimněte si, že ten starší barák byl vždycky o něco jakoby hezčí a větší původně než ten barák novej. Ale ještě pořád je to ten lepší případ, že aspoň prostě si vedle toho zničeného starého domu postavili nový dům, který samozřejmě dům menší, protože na to něco zase šat prostředky. Takže takový ty ekonomický teorie, jakože válka a pohání ekonomie jsou sice hezký, ale asi bych nějak moc nepřeháněl. Tak tady jdeme dál ty kopečky, tam opravdu hodně. Tak tady už jsme jakoby v interiéru mešity, nebo jakoby na dvorku mešity, tady vidíme muslimský, že to mají tam takovýhle zajímavý náhodky. Ještě nějaký uvidíme. Tohle to je Sarajevo, přímo v centru. Tam teda jsem přespal, protože tam byly jako hrozně nízký teploty. Já jsem měl spacák, který když byl nový, tak měl komfort plus 8, extra plus 2. A tady už byl 4 roky starý, setrnej a v tom Srbsku kýleno v noci bylo pod nulou. Tak to bylo už doslova pozitravý. Takže v Sarajevu jsem našel českou ambasádu a chtěl jsem se tam jednomu takovýmu podobnímu dobrodruhovi, který taky různě cestuje a přespává, nechává u sebe přespávat. Tak jednomu se tam instancovali ambasády, jednomu Čechovi jsem se nutil do Berzenby, kde jsem přespal a večer jsem se proběh centrum. Tady vidíme, jak se tam hrajou na ulici šachy. Všimněte si těch deštníků, on mě to tak jako odvedlo od takové na staré iluze, že šachy jsou takový pohodlný vnitřní sport, při kterém se jako nedá nastydnout nebo zmoknout, když víme, že tomu tak není. Tak to je večerní Sarajevo. Podíval jsem se do muzea, které je věnované tedy především atentátu na Ferdinanda Bluffar v souvisí s tím událostem. Jsou tam tady ty figuríny a myslím, že to si říct, že tam přímo na tom nárazí, co se to stalo. Tak tady to už je z parku na výjezdu ze Sarajeva. Mě to zaujalo hlavně, protože směrem, jako tím směrem, co jsem jel, to se k moři nebo na ten jeho západ ze Sarajeva, tak jsem tam potkal jednu ještě pořád hodně rozstřílenou čtvrť. Sice centrum Sarajeva je opravený, tam byste válku nepoznali, ale na té periferii tam je ještě hodně zničených velkých domů, bytových, bývalých. A když jsem pak viděl v parku, jak vedle sebe tady spokojně koexistují, tady ten dák tady tou kočkou, tak jsem si říkal, jako, že je to zvláštní, když jsem to porovnal s tím, co jsem viděl předtím. tak to je ten park. Tady je zase nějaká opravená mešita, nějaký ten mocenský hřbitov, samozřejmě kopy, ale tam není nic podobně DDD. Tady se Jablanica, tohle je železniční most, kde se v roce 1943, čili během druhé světové války, udála strategická bitva o ten most, proto tam na památku stojí i ten historický vlak, je tam u toho muzeum, které je tomu věnované, a najít i občanské válce. Tady pak se lokalizujeme údolím, klikatým vlastně podobně mezi skalama podél řeky přes Mostar, který je mnoha Čechům známý, protože už je kousek od Chorvatska, od moře právě do Chorvatska a k moři. Tam už je to relativně blízko. No, tady zase vidíme nějaké ty válečné následky, důmčejiš a díry v omítce, po kulkách a podobně. Jako ty kropenatý omítky, co tam teda byly hodně častý, bohužel, i na těch domech se ještě bydlelo. Tady jsem vevnitř v mešitě už v Mostaru. Tady to je ten známý mostarský most. Noční Mostar nebo večerní. Tak, tady se muslimský klášter Blagaj, je to Tekia, a ten klášter, to je tady to, je přímo u pramene řeky nebo říčky Buna. Ona pramení ve městské skále a tady takhle vytéká ven. Ještě teda jste se možná mohli všimnout, že vlastně tady jsem dostal takovou improvizovanou jakoby stupni, protože asi jsem zrovna neměl náklonníky, že asi zrovna bylo teplo, tak aby mi nekoukali kolena, tak tam na to měli nachystanou takovou jakoby zástěru, kterou okolo mě obtočili. Samozřejmě i ten šátek na hlavě, který teda jsem používal potřebou, ale tady je dobrý si uvědomit rozdíly těch kultur, že zatímco nějaký křesťansko-katolický nebo křesťansko-katolický společnosti, když jdete do kostela, tak máte být prostě vlastní, tak třeba když jdete do té židovské synagogy nebo do muslimského kláštera nebo do mešity, tak naopak se předpokládá, že máte hlavu někým přikrytou, buď to někým svým, nebo vám tam něco půjče. Tak, tady to už je počítel. To je opuštěné město, které ale to opuštění nesouvisí s občanskou válkou. Bylo opuštěné už dávno kvůli tomu, že tam došla voda. Dneska to město trošičku ožívá, protože se tam konají různé srazy výtvarníků a podobně, takže vlastně se tam vlastně něco děje. Jsou tam takové staré opuštěné domy, úzké uličky se schody, tam se nedá dojet autem z baráku a podobně. Tady se teda blížím asi k Chorvatsku a následně k Mugrno, a tady jsem v Chorvatsku na pláži, kde úředním jazykem byla nečekaně čeština. Tam prostě zkrátka to mluvilo všechny všude okolo. Já jsem se chtěl byl v Chorvatsku po první životě, takže sice jsem tušil, co mě čeká, ale přesto to bylo teda takový impozantní. Tak tohle je ta samá pláž, ono se mi tam taky bylo přesam, když člověk jde několik týdnů vnitrozemím, tak se pak rád chviličku vykoupe, takže jsem na té pláži přímo přespal. Dokonce, když tam Borec šel uklízet, tak víte pláži děl hátka, tak jsem si mu řekl, mě ho tam nechá, tak mě ho tam přes noc nechal, tak jsem se vyspal na erádní mlhátku. Tak tohle to už je Makarská riviéra, o kouře víc na západ. No, bohužel, tak je taková smutná realita chorvatská. Tam s těmi požáry bojují, tím, jak je tam sucho a teplo, tak jsou nebezpeční. Takže jednak tam mají tady ty značky dopravní, který na to upozorňují, že to nemáme zapálit. A jednak tam bylo vidět hodně takový jakoby mobilní, malý hasičský stanice, že tam někde byla nějaká unimobuňka a vedle toho jedno hasičský auto, jednak asi aby to přes zjistili, jednak aby přes aspoň jedno auto tam přijelo. Tak tady mám si kostelíš na kopci. No a teď pro vás mám ještě jednu básničku, to je teda taková upoznání, méně veselá, ale v té cestě to hlouk spatří, protože to tak prostě je. To jsem takhle o tím Chorvatském, protože už jsem měl zkušenost s těmi minulými poli, které jsem viděl v Bosně, tak tady mě zaujalo to, že jsem zkrátka skrz velmi dlouhé, já nevím, asi 2 kilometrové nebo 2,5 kilometrové minové pole okolo mě, takže člověk nemohl prostě odpustit asfaltku, jsem běhl do vesnice, která byla zajímavá tím, že byla totálně vylidněná. Všechny v té Bosně vždycky, já nevím, není 80% jako těch domů bylo obnovený, že buď to byly upraveny, nebo těsně vedle nich vyrostl dům nový, ale tady to fakt byla prostě totálně zničená vesnice. Takže tady mám jako takovou básničku, kterou jsem tam vlastně pod těmi dojmy napsal. a nazval jsem ji Chorvatská vesnice. Jen živo a zeleň, kam oko dovidí, z toho jsem jelen, vesnice bez lidí, bez střech jsou domy a taky bez oken, jen keře a stromy koukají za poukem. Po oknech díry jen a za nimi prázdnota. Koukám skrz pokojen, není tam života. Nejsou tu stropy, nejsou tu nábytky a po půlkách stopy nesou tu omítky. Kde jsou ty rodiny, děti i dospělí? Z domů jsou pustiny, kam lidi se poděli. Tak tady neštěká a děti nekřičí. Sirena nehouká, když nejedou hasiči. Polévka nevoní, když na stůl se nedává. Budíky nezvoní, když nikdo nespává. Už nejsou to obydlí, už nejsou to domovy. Už nepíše úkoly, tu nikdo to mluví. Vesnice duchů se možná tu zemřeli. Štrábu se v uchu, jestli pak museli. Jen zeleň, že je tu a také slunce. Z tohohle vděletu se mi stírá srdce. Na věku do této vesnice pole jsou okolo silnice. Však na těchto polích neroste obilí. Nějaký šílenci miny tam zasili. Na těchto polích roste jen houba. Miny tam zasadil nějaký houba. Nikdy z miny neplyne žádného užitku. Nenesou ovoce a nechutnají dobytku. Tak tahle vesnice uprostřed polí zde je dál prázdnotou, až oči bolí. Ne změna klimatu, ne výbuch stopky. To lidi změnili vesnici hrobky. No, takže to asi více mi dojme z krásností vesnice, kterou zkrátka ty lidi úplně opustili a před ní i za ní byl dlouhý úsek minulých polí, tam se nedalo skročit, aby člověk se musel držet silnice. Dál už se naštěstí bylo zase obydlení. To bylo se ve mně vzpomně, že mě místní lidi nechali přespát, je to druhá místnost jako neupravená, já jsem spal naproti přeskrbu, kde už je místnost měla neupravený. Tady se díry v umístce, co vidíme, jsou teda vevnitř a jsou vlastně od kule. Tak, tady Národní park Plitvický jezera. Byl bych schopen vám prostě ukázat fotky a videa. Já nevím, 2 hodiny bychom se tady mohli promítat a věřím, že by bylo se na to koukat, ale od toho tady nejsme a navíc těch Plitvických už spousta Čechů byla, takže to beru velice zeptaně. Spousta nádherných vodopádů, potůčků, fakt je to tam nádherný, opravdu se to tam vyšle prohlídnout, ale zase na to celý den, protože to stojí za to. Když se tam natáčeli taky filmy o Vinetuovi a podobně. Všechno se to tam dá procházet a je to tam krásně udržovaný, ten servis tam funguje, jsou tam chodní stylu s tím. Tak tady vidíme chorvatskou telefonní budku, jednu takovou zajímavou. A tohle je ve městě Karlovac, je to takový budoucí nebo vznikající muzeum občanské války. Tohle je bojový traktor, který sice vypadá na první pohled jako běžný traktor doplněný pancéřováním, ale on jede asi 100 km za hodinu. Tady já se postel. Tady jsme už na konci Chorvatska, na začátku Slovenska, je to Skanzen, ve které se ale reálně bydlí. Pak teda jsem přijel se Slovenskou, to trvalo hrozně dlouho, protože mě tam stihovali různý poruky, to ještě uvidíme. Teď se přeskočíme a jsme ve Vídni. Já jsem hrozný maniak na technický muzea, jak někde nějaký resam vlezu. A to vídeňský, to je krásný tím, že to tam může spoustu věcí zkoušet. Tam prostě je to interaktivní, spousta tlačítek, hejblátek, táhnílek, prostě tam jdete a hrajete si prostě celý den. Stejně jako třeba v Mnichovském muzeu, kde teda nic interaktivního skoro není, ale kde je to spousta vidění, tak i tam jsem byl vždycky celý den od otevření do zavření a stejně jsem to muzeum jakoby nespíš tak, jak bych se představoval. Takže fakt jako doporučuju, hrozně se tady vyhraje, to je jako spousta krásných věcí tam je. No, tady taková plazmová koule, kde vlastně znamená tam ty potrky jsou rozpříšený, jako když tam dáte prst, tak to jde prostě těm prstům. No, a pak jsem teda zvenku se podíval na Schengrun, a tady už jsme v Čechách, tady mám teď za sebou přeřazenou takovou sadu různých sobě tematických fotek. Toto, kdybyste nepoznali, tak toto jsem já ze středu za dny. Ono, jako si říkáte, proč blázním, proč tam dávám takovou šílenou fotku, ale on je to vlastně reprezentativní statistický vzorek, protože s výjimkou těch několika fotek, když jste viděli, že byl bílý den, tak já, jak už jsem schoval, jsem zvyklý prostě do noci pracovat, do noci být vzhůru a pak pozdě stávat. A navíc ještě na tom kole mám vyzkoušený, že večer se jede o mnoho víc než dopoledne, kde prostě večer není teplo, navíc nefouká vítr a podobně, tak a navíc jsem měl vlastně asi odstoupit sesma do září kvůli táboru a tak, prostě abych to stíhal, tak jsem měl takhle za tmy. Takže to dolní, to byla blikačka, víš, bylo světlo a nahoře úplně čelovka stěděná, tak jsem začal drysem celově, tak to tam držela, poté to jsem nějakou čelovku rozbil. A tady to vidíme tak na případu, prostě berte to jako nějaké poučení, abyste se snažili na to myslet, když jdete na pole, abyste byli vidění, tak prostě vybírejte si výbavu tak, aby tam byly reflexní doplňky, případně si sami něco někam nalepte. Tak tady jako vlastně za druhého dne, a se to můžu nějak stručně popsat, tak na vizitách mám kancelář, znamená nějaké deníky, dokumenty, peníze, platební karty, foták, nějaké paterky, nabíječky, takový to nejnutnější, co si pak beru sebou, když někam jdu. Vlevo ve předu je kuchyň, to znamená pro panbu tam vařit jídlo. Vpravo ve předu jsou takový dlouhodobější zásoby, jak jídla, tak třeba nějaké oblečení, které je spíš jakoby náhradní boty, takový kecky, kdyby se mi něco stalo s normálníma botama. Vlevo vzadu je ložnice, to znamená spacák a věci na staní. Vpravo vzadu je oblečení na jízdu a nějaký mapy a tak. Nahoře stan, ten je tady matka a nahoře nějaký nářadí a další, teda všechny pravý brašně. Vlastně to mám všechno narovnaný, tak v nějakých zkušenostech, abych vždycky mohl kolo položit na pravou stranu a vlevo se dostat věcem, který potřebuju během noci, aby se kolo nemuselo pořád vydat a utáčet. By teda teda mi to pak trochu vyrostilo nosič, když to se pokládám takhle. Já tady ještě pohled na kolo ze středu s reflexama. Tak tohle to je na jednom chorvatském odpočovadle, kde prostě to bylo vybetonované, tak jsem si pokládal, že tam nic nebouchne, tak jsem tam přespal na takovou štěrku. No, to bylo asi 5 mm nebo 4 mm permatou, to teď není úplně luxus, ale dá se to. Tak tady mě jeden turista vyfotil, když jsem fotil, tak jsem ho požádal, aby mě ten snímek prostě použil v malém rozlišení, ale vidíte, jak to asi vypadá. V každou chvíli se někde zastavoval, fotil. Tohle to je úplný luxus, tuším v Chorvatsku a Slovensku je možný na benzínových pumpách takhle tankovat pitnou vodu přímo do lahve. Jinak teda na běžný tankování pitní vody mám vyhrazenou půl litrovou lahev, kterou dnes nečišťuju žádným cukrem, pitím ničím, abych mohl se nabírat jakoby v malých umývadlech s malýma vodovodníma bateriema vodu a přelívat si do větších lahví. Tady vidíte zastaven píšu přímo v kanceláři, nemusíme to jít za kola. Je tohle to je kolo po nákupu, vidíte hlavu ve středu ten špajs, jako to je, vypadá to na první pohled krásně, horší fakt byl ten, že to pak bylo do kopce. Tak tady vlastně na pláži, tady to jsem vybral na pláži a umístil pak věci vlastně na kolo zkušení za jízdy. Jelikož jsem tušil, že chorvati nemají rádi požáry, takže jsem jednou takhle zapil, tak tam byla taková kupa štěrku, tak jsem vadič zahrabal, opravdu jakoby zahrabal tu bombu do prostřed toho štěrku, tak měl jistotu, že tam nic neprovedu, aby to nebyl nějaký malér a nepříjemný. Tak tady teďka několik snímků z noci, ze všeho nejradši s tím počirákem, všimněte si, že vlastně jsem s hlavou v kuchyni. Co byste se mohli dát víc než spát s hlavou v kuchyni, to prostě jako nejde nic lepšího. Občas teda, když počasí vynutí, tak postavím sám. Takže jsem se šíleně zmazal, to jsem přespal na stavbě silnice ráno, pak byly nějaký bagry. A ten spokál jsem pak král, ten štěstí pak bylo teplo. Tady moc nějakým sadu. To je taky úžasný, když se člověk může obřít to kolo u nějaký strom, že to je vůbec nejlepší. A tohle to prostě pěkně, to je myška nádobí. To na pozadí to je hliník mého ešisu. A to na to všechno, že jsou mravenci, kteří z něj odnáší zbytky jídla a to se o to nemusel starat já. Tak tohle se prčko, tam jsem přespal vedle takového políčka, to jsou vlastně nějaké věci, co tam byly. No ale jak jsem říkal, byla mě hrozná zima, jako fakt to bylo vypravý, byl jsem z toho trošičku nasedlej, tak jsem oblíkal na sebe bundy, na stanu nestavil jsem stany, když nepršelo, asi mě to nepomáhalo, to je jediné, když je mě ty dobrý spata, nic jiného to nepomůže. Pak teda jedna z bezumovkyně mi poradila, kterou jsem potkal náhodou, když to nějak jela na kole, tak se mnou dala do řeky, tak mi poradila, že tady je jakoby teplejší vlastní. Tak já jsem třeba to zkoušel, jo, pokud jsou zrcátku. Jo, tady to byl pokus vyfotit velký vůz, no to je, jak vidíte. Já hvězdám nerozumím, ale taky to rád se na mě koukám. Česka, taky nějaký noclák. Tady to bylo v Bouřce, tak jsem byl trošku níž, abych nechytil záčovnou bohatý český, že mám vedle sebe takový kolo, ale zase ne úplně nízko, aby mi to nevypadalo. No a tohle byla ta autobusová zastávka, normálně nevyužívám, ale jako příhled se si na to několikrát došlo. Oni pak to místní lidi, když jdou do práce, tak to už nás nevyšlo asi překvapení. Já tady jsem byl někde ve stanu, tady jsem přespal na rakouském parkovišti pro kamiony, ono s tím 50 kilovým kolem, proč ne. Tady v Polsku kuřicí, Bouřka v Maďarsku a Slejvák to přičné. 40 stupňů Celsia v Rumunsku, bylo tam i víc, jako fakt 40 jsem se teda užil, jako když jde se kuchyň vnitrozemem Rumunska v zemí, kde se vykoupat, je 40 stupňů a jde to po prašní stolnici a nevím tam sní na straží, to na vás, to je fakt bomba. Tak, tohle to je předního kola. Jo, tady to bylo fascinující, že když jsem scháněl kompresor pro kamiony, protože osobní auto bývá nakoukaný tak na dva bary nebo na dvě atmosféry, ono to je podobně, když to není všechno to samý. Kamiony bývají tak na nějakých 8, 9, 4, no a já mám plášty teda na 5 atmosfér, zadní teda dávám na mín, protože není odpružený a tohle je zatížený a mám trekový kolo, tak kvůli 8, ale odpředu si těch 5 atmosfér můžu dovolit, pokud prostě najdu nějakou bezvínku s tím kompresorem pro kamiony, kde to jde. Taky samozřejmě za tím účelem jsem se nechal převrtat vrátky, abych mohl mít motoventilek nebo autoventilek a mohl ty kompresory využívat. No a tohle je Slovensko. To je zborní, když je vám takhle prasné lanku přehazovačky takovým způsobem, že prasné přímo vevnitř v tom řadicím mechanismu, takže to nemůžete vyklačit. Jako tady to, tomu byste koukali tohle sampou, kde to je lanka, ale za to vytáhnout nemůžete, protože na konci je ta štuka. Normálně, když se mění lanko, tak se to za to lanku vytlačí ven a je to, ale tady za to prostě vyklačit nešlo. Takže jsem to musel celý takhle rozmontovat. Vítězný okamžik, ani nevíte, jako jaký význam má pro mě tahle fotka, to si asi nedokážete sami představit. Protože samozřejmě, když máte prasný lanko přehazovačky, tak máte pořád nejtěžší převod a daleko nedojedete zvláště kopcí. No, takže takhle nám ta demontáž vypadá. Normálně bych se do toho civilizaci nepustil, ale na cestách, když musíš, tak musíš. Jako zjistil jsem, že hlavní je mít nářadí a díly a ostatní to pak člověk naučí. Maďarsko, Mercedes Uni moc používaný jako posunovací lokomotiva, Rumunsko, typické vozidlo Dacia, rumunské muzeum lokomotiv pod širým nebem, totéž takový to modrý malý, tam vedle velkých stejně jako to kolo, to jsem já upozornil, tedy že mám 1,85 m, tak se představte, jak vypadá ta parní lokomotiva. To už se jenom Mercedes nějak není vytuněná nebo vytuzená Dacia. Tak, tady to je prosím pěkně turistická kolejka, kterou jsem tam potkal, která jezdí jenom výjimečně. A zatímco já jsem je fotil, tak jezdíme tak jeden člověk, který mě fotil z těch skutků, takže to je prostě tak, když se potkají dva exoty a vzájemně se fotí, protože jsou vzájemně zajímavý. No, pěkně dva je zvá Lada Nivá, jako viděl jsem to teď tady v těch bývalých člověkských zemích, ale u nás to neuvidíte. Sarajevo, historický projekt Guzman, poslední peníze vlastnou, můžeme to zahalenými vlasy. V tom Sarajevu to zase tak časný nebylo, jenom jsou mladší nebo vnější lidi. Starým Mercedes to mimo Land Rover, snad v době, kdy to vlastně se jmenovalo Defender, stavba mostu. Tady to je zkrátka takový jako by technický pás moderno. No. Tohle je typická jezdoslávská dodávka tam. Protický jezera, turistický vlášek, postavený na nejmodernější generaci Unimogu, to se tady mám. Rakouská vesníka, která mě zaujala jako by tím retrofadem těch sklenů. Vídeňská tramvaj. Tohle to vozítko je oficiálně moped. Všimněte se, že ve středu nemá STTku. U nás na to stačí řidičák AM od 15 let, protože oficiálně to má rychlost 45 km za hodinu, to není pravda. V Rakousku na to stačí jenom občanský průkaz. Takže s tím pak jezdili, že to přijdou o rodičák. U nás ty měty kousy chodí na základní školu a rodiče jim to kousy. Tady tohoto vlastně vzniklo, nebo tohle už je druhá generace toho vozítka osobního. No, takhle probíhaly moje vstupy do Českého rozhlasu telefonický. Tady jste právě v tom Rumunsku, poté, co jsem byl v tom signálu, tak jsem nehledal žádný se země, byl jsem rád, že jsem rád. Tohle je pak to tady šlankou kvůli, teda se země bylo. Tak, tady ještě máme takový jako schrnutíčko. já bych ještě poznamenal jednu taky nějakou jakoby dopravní zajímavost nebo takový, takovou národní zajímavost vztahovou, že mě hrozně zaujalo, že jsem v Trsku, kde vlastně já, když jsem před náchodě Četově, jsem koupil aktuální mapu z knížku Petří, tak v té mapě bylo Trsko a Černá Hora. Když jsem tam ale jel fyzicky, tak už to byly dva samostatné státy, to bylo Trsko a samostatně stát Černá Hora. A když jsem Trsko Petřko projížděl, tak kromě toho, že tam byly auta, které měly vzadu MPZ, to znamená takový ten ovál, bílej s tím kolem toho státu, jako u nás CZ, tak oni tam měli jednak staré to, což bylo aktuální, ale měli tam i starý CZ, jako Trsko a Černá Hora. A měli tam i YU, jako Jugoslávě, což mě hrozně jako zaujalo, že když víme, jaký tam byl průběh, tak bych jako čekal, že každý si to YU jako oloupe a nechce se k těm ostatním hlásit. Protože opravdu vztahy mezi těma sousedama, jako mezi Srbama a Bosňákama a mezi Bosňákama a Chorvatama, tam ty vztahy bylo cítit, že jsou hodně napjatý. Tak mě hrozně zaujalo, že prostě některý lidi se nechali tu starou MPZ. Tak tohle to je nějaký divný pořadí, no nevadí. Uvidíme, jak je to. Jo, to už je to. Tohle je exkluzivní fotka, kterou jsem získal asi před 14 dny, dal otec, tak jsem to nascenoval. Tohle je můj otec v 60. letech, když s jeho spolužákama z vejšky vyrazili na kole do Německa. Papira ale další rok jeli do Maďarska k Budanskému jezeru, takže tak nějak. Jako by se mi tomu nevážba, mě i o toho pak zrazoval, že se o mě bál, ale zkrátka ty nějaký genetický kořeny tam asi byly. Jo, tohle je starší fotka, to je rok 1956, ten vepředu, to je taky můj otec v jeho 11 letech. To je jeden kousek za město, kde bydleli, ale jak víme, vezli si nějaký koplíky a tak. A táboře tam několik dní, jako přes den tam byli sami a přes noc tam s nima byl můj děda. Takže tam nějak to asi už všemkrát začínalo, tak jsem na to pak jakoby nevědomky nebo prostě sám od sebe navázal. No. Jako to všechno nejsou mý příbuzný, to jako tam je maximálně jeden strejda, ostatní jsou nějaký otcovi kamarádi a sousedi. Z nějakého důvodu se tady objevila ještě jedna fotka z Ukrajiny. Teď by to mělo být řezeno úplně jiná. Tak, a teď už je to opravdu to přesunutí, takže tady vidíme přesunutí, co dobu úplně ta hlavní cesta, který byla teď 12.16.2007, zná pravý náhoda. Tady to vidíme na skenovaný pás, já jsem se od Jirazůska vysloveně říkal. Nějaký přesunutí 10 států, 9 měn, 3,5 tisíce kilometrů, kolo okolo 50 kilo, bylo to 50 dní. Tak to zase další cesta, kterou jsem pak absolvoval o rok později. Zase po směru hodinových sločíček, tak a tady ten slide už mám vyhrazený na dotazy, když bychom se chtěli podívat na mapu, takže přišel čas dotazů, takže můžu vám se poprosit o světlo a diváky o dotazy, jestli někomu něco tady má, hej, tak se budu nejvědět, co jsem odpovědět.
Mám jít nahoru? Jo. Já se podám ten mikrofon, já tady obej, neobej, mám malý rozpětí. Vy se tam...
Pohodně, já se tam odpívám. Děkujeme Martinovi a nechci... Tak než si rozmyslíte otázky, tak já už mám první dotaz vymyšlený poměrně dávno. Jezdíš na kole trekkingové, nebylo by lepší jít na horské?
Takže asi ne, mě to takhle vyhovuje víc, je teda pravda, že musím být opatrný na té hřeboli, ale když jsem na ně opatrný, tak to docela jde. Jako ten zadek hustý mu tak na 4,5 atmosféry, maximálně ne na 5, a to taky trochu pomáhá. A pak to hřeboli prostě jdu pomalu. A ono na těch mých e-školy, to není jako, to není zase takový problém.
Jasně, děkuji za odpovědění. Prostor pro vás, diváky, když vednete ruchu, řeknete, pro jaký denní píšete, a co to dělá, když se napíšte v stovkách, tak já vás vyvolám. Nikdo? Tak, Konza.
Děkuju, ale tady mám se o kalu výhra. Děkuju, jak to vyskáte Tak, to bylo hodně zajímavý. To já si to jsem měl trošičku problémy s tou českou firmou, která mi to zařizovala, ale nakonec to dopadlo, nakonec se víza zařídili. Tam to bylo zařízené tak, že v podstatě by to tam je transitní vízum, když člověk na to měl 3 dny, ale musel už předem ty 2 měsíce předem se zařizovat, přesně říct, který 3 dny to budou. Oni by mi mailovali, že 3 dny stačily, ale nevěděl jsem, který to budou. Takže nakonec jsem šel radši do turistů, který mám 3 dny, tak se předem musí říct, který přesně to jsou, takže tím jsem se tam trefil. Ale tam je trkérka v tom, že člověk musí mít nahlášený nějaký místo, kde jakoby bydlí, to znamená, že to musí mít pozvání oznámej, anebo rezervaci v hotelu. Takže pak se to vyšší flexibilní rezervací v nějakém hotelu a vtipný bylo, že já jsem měl jedno vstupový vízum, to znamená pro jeden jediný vstup do Ruska a měl jsem to na základě rezervace v hotelu v Moskvě, což jako, jak asi většinou víme, tady je to na té mapě možná trošku vidět, Kaliningrad je zleva ohraničen Baltským mořem, z jihu Polskem a ze severovýchodu Litvou a zkrátka z Kaliningradské oblasti se do Ruska nemůžete dostat, takže mě stát letadlem. Takže když jsem tam přejížděl, tak první problém byl už Polákama. Naštěstí teda, jako jsem z Náchoda Polsky, jsem se dobrovolně naučil, protože to považuji za užitečný, tak jsem s těma Polákama smlouval. Oni mě tam totiž nechtěli pustit, protože to bylo hraniční přechod pro motorový vozidla. Já jsem viděl, že Michal Tuskou to byty na té cestě vyřešili tím, že se nechali přijít dodávkou, ten hraniční přechod, tak jsem to bral jako loutovou variantu. Ale vždycky, když mě vyhnatuje jakoby pásmek se tou hranicí, stavěli ty polský planáce a říkali, že tam nemůžu přejet, tak jsem jim říkal, no podívejte se, nejbližší hraniční přechod je tady několik desítek kilometrů, to já na kole prostě pojedu den. Tak jako, já si prostě zkusím dojet za tu hranici a buď mě pustí nebo nepustí, a když mě nepustí, tak pojedu zpátky. Tady tím způsobem jsem ukecal všechny ty jakoby fronty před tou hranicí, takže mě Poláci pustili až v té hranici a pak jsem měl klidu, že byl dobrý vedoucí směny, které je prostě z toho nedělal vědu a takže mě teda pustili. A tam akorát bylo zajímavé, že jeho podřízený, co se dělal v té bunce, tak se ptal, jak mě má vykázat do statistiky. Tak mě tam vykázali jako osobní auto, takže když jste se někdy koukali na statistiky Poláků, pokud je o hraniční přechody, tak se tam jako odmyslete jedno auto, přemyslete jednoho cyklistu, aby to bylo v pořádku. No a on to teda rovnou domluvil i to sama, že mě pustěj. Akorát teda, když prostě ta ruská z té bunky viděla chlapa v silbě, tak to mě chtěla papíry od motorky, protože on samozřejmě tam nejsou zvyklí na to, že by tam někdo na kole vozil silbu, na to ještě, že by na kole tam měl takovouhle streku. Takže tam to bylo v pohodě. Největší byrokracie asi pak byla mezi Běloruskem a Ukrajinou, kde se to, že jsem na kole předjel celou frontu aut, tak potom to bylo asi na hodinu to vyřizování přes obě ty hranice, kde prostě taky u mě Ukrajinci chtěli techničák od kola. A ty viděli, že to je kolo, ale chtěli techničák. Asi teda patrně podle pozdějších názorů tímhle způsobem lámou úplatky. Nicméně na mě se nepřijdou, já jsem vytáhl evidenční průkaz městské policie Náchod, prostě doklad od kola a bylo vyřešeno, prohlídli se doklad, vrátili a nechali mě jet. Takže vy jste jeli možná celou technikáky od kola.
Tak díky. Já teda ještě k tomu, že jsi někoho přemluvil, tak u Martina určitě to asi není problém, že jste si to znal.
To stává.
Takže já ti poděkuju. Martin to tady bude vyskytovat víceméně asi celý den, že? Ano, takže pokud se vám v hlavě objeví nějaký dotaz, jak třeba dojet k nějakému tomu moři, protože
ale do mě,
tak tady někdo najdete. A já mu teda tímto děkuji. Já jsem na tak než proběhne přestávka, taková technická, a